Kdybych o muži, který je teď se mnou ve studiu, řekla, že je nestorem České katolické církve, počítám, že by to ani nebral jako lichotku či uznání. Možná by se ho to malinko i dotklo. Zakládá si totiž na tom, že je sice důchodce, ale poněkud atypický. Je fakt, že jako emeritní pražský arcibiskup by mohl jen tak být, zdobit, reprezentovat. Ale on je tak aktivní, že pouhý výčet činností, které absolvuje, jednoho unaví, jen si to představí. Jak to dělá, proč to dělá a co je podstatou jeho životního stylu? Zeptáme se. Kardinál Miloslav Vlk je hostem těchto hovorů. Dobrý poslech od Evy Hůlkové. Hovory. Eminence, díky, že jste přišel. Vítejte.
Zdravím také naše posluchače.
Nikdy jste si neřekl, skoro všude už jsem byl, skoro všechno už jsem viděl, zažil, už prostě nic nechci, chci mít jenom klid. Nikdo by vám to nemohl mít za zlé.
Sice, paní Hůlková, takhle si to neříkám, ale něco podobného mnohdy cítím a snažím se trošku brzdit, i když fyzicky na to mám a vzpomínám rád na své rodiče, kteří mi dali takový fyzický fundament, že to mohu dělat, ale přesto myslím, že je třeba trošku přibrzdit, protože když se se mnou přátelé setkávají, tak říkají, tak ty seš doma na chvilku. Čili, že je zřejmě obecné povědomí, že jsem pořád, že to řeknu lidově, v luftu.
Vy jste vždycky létal rád, že? Vy to máte rád.
To není problém, že bych létal rád, to nemůžu tak zvlášť říct, ale že mi to vůbec nedělá žádný problém. Jo? V letadle nebo po zemi. To cestování mi nikterak nevadí.
A když mluvíme o tom vašem cestování, jako kdo rozhoduje, kam poletíte, co tam budete dělat a tak dále?
Ti druzí. Mm-hmm. Když mě někam zvou a někam lákají a já mám takový malý sekretariát a tak paní sekretářka to prostě přijímá, zapisuje do programu, tak té jsem dal příkaz škrtat, odmítat, škrtat, odmítat.
A co to musí být? Dejte příklad. A když už se tedy zvednete a letíte, ano?
To jsou věci, které třeba mají určitou důležitost, nejen pro mě tedy, ale pro církev, tak to, jak si ten program přijímám.
Já vím, že třeba létáte poměrně často do Afriky a to si říkám, jakože jestli nemáte obavy i po té zdravotní stránce.
To mě jako vlastně nenapadlo. Já musím připomenout, že tadyhle to cestování takto doširoka není, že by to byla moje touha nebo moje hobby, ale to vychází z toho, že za své funkční období, když jsem byl arcibiskupem, tak jsem byl řadu let prezidentem Rady evropských biskupských konferencí, poněvadž my jsme po pádu komunismu vstoupili také na tuto evropskou rovinu. A papež Jan Pavel II. Tehdy doporučil, aby do čela vybrali někoho z těch bývalých socialistických států. No a oni sáhli po mně, takže to mi vytváří takovou ty kontakty po Evropě. A potom jsem byl ve hnutí Focolare moderátorem biskupů na světové rovině, kteří tuhle spiritualitu přijali za svou. A já jsem každoročně i vícekrát je svolával, jsem někam do Evropy většinou, a abychom si vyměňovali své zkušenosti, zážitky, duchovní i jiné. A tohle to všechno vytvořilo takové to, ty kontakty i po světě. Že jsem byl nějak známý a mám přátele nejen na předním východě, ale také tamhle v Indii, třeba v Koreji a jinde.
A do Afriky jezdíte na nějaké misie, nebo jak to tam?
Do Afriky, z Afriky totiž pochází řada biskupů, kteří se s námi na této rovině setkávali. Takže já jsem tam jezdil, abych je navštívil, a nebo abychom tam udělali nějaká místní setkání. Takže jsem v řadě míst v Africe byl právě za tímto účelem, nebo i na Madagaskaru. A takže tady se navázaly kontakty a ty jsem pěstoval, prohluboval i telefonicky, Skypem a tak dále.
A v Africe jsou země, kde dnes být křesťanem je opravdu jako útrpné, kde jsou křesťané velmi pronásledováni. Co o tom soudíte, že teď je opravdu období, počátek třetího tisíciletí a křesťané ve světě jsou de facto nejpronásledovanější skupinou věřících?
Ano, v posledním době nebo měsících nebo půl roce byly zprávy o vraždách kněží právě v misiích. To je fakt, který tady je, protože myslím si, že světová společnost zůstává v oblasti mezilidských vztahů a solidarity a vzájemného přijímání jaksi na bodu nula, bych skoro řekl.
Můžete to rozvinout?
A tohle to, že se nepěstuje nebo nezdůrazňuje nebo nerozvíjí solidarita, zvlášť u těch národů, které se prostě dostávají na tu světovou úroveň, kontakty mezinárodní a tak, tak nemají rozvinutou právě tuhletu vzájemnou solidaritu.
A jak byste si to představoval v reálu?
V reálu bych si to představoval tak, že je zapotřebí, aby právě v takovýchto zemích pěstovali ty mezilidské vztahy, ale ono jde o to, že východisko pro tohleto, že nemůže být jen nějaké společenské důvody, ale prostě nějaké duchovní důvody. Pochopení, kdo je člověk. Jo, rozumíte, že člověk, tak jak já to vidím z Evangelia jako křesťan, tak je tvor, který má v srdci zákon být pro druhé. Tohle to biblista Erfurtský Schirman, ten to takhle říkal, že identita člověka, to, k čemu člověk je, že je pro existence, čili existovat pro druhé. A člověk, že je realizovaný, šťastný, když může být také pro druhé.
Eminence, dle vašich zkušeností jako člověka i konec konců kněze, že ano, je něco, co mají všichni lidé na světě společné, ať je to třeba bohatý biznismen z Jižní Koreje nebo příslušník nějakého takového kmene či třeba středoevropan. Co to je, co máme my lidi společné?
Paní Holková, to je pěkná otázka, protože je něco, co je opravdu všem společné, ať si to uvědomují nebo ne. Člověk chce být šťastný. Člověk chce mít třeba řekněme úspěch, nebo chce být jaksi, chce mít úspěch, takhle to řekněme. A to v srdci každého člověka je. Nejen toho chudáka, ale i toho bohatého. Každý hledá sice to štěstí v něčem jiném, to je pravda, ale ten fakt, chci být šťastný, chci mít úspěch, chci něco znamenat, ten je v srdci každého člověka. A teď jde o to, aby se jaksi ukázala správná orientace, jakou cestou a s jakým cílem je možné toho štěstí dosáhnout. A to znamená, když už předejdu vaši otázku, že být nejen pro sebe, nejen individuum, individualista, ale otevřený. Protože člověk, a teď musím se zmínit o křesťanské antropologii, člověk je stvořen k obrazu Trojice, k obrazu Božímu, k obrazu Trojice, a Trojice je společenství. Čili zaměření, identita na společenství, to je v našem srdci. A to je zákon. A ten zákon, tento zákon srdce, platí je tak jako podobně jako přírodní zákony. A to každý ví, každý má z toho zkušenost. A tento zákon mnohdy lidi nevnímají. Jo? A takže je zapotřebí tohleto rozvinout. Ve tvém srdci je zákon, touha po štěstí, a ty musíš hledat, to takhle říkám lidem, jakou cestou trvale to štěstí je možné dosáhnout. A odpovídám, právě být pro druhého, být otevřený, zajímat se o bolesti a nebo i radosti toho druhého. Nejen zajímat se o sebe a o své vlastní zájmy. Takže tohle to je princip.
A to je skoro v přímém rozporu s takovým mohutně rozvinutým individualismem, který tuto naši dobu provází, že?
A to je právě to, že lidé neznají své srdce. To znamená, jak je orientované, v čem to srdce může dosáhnout toho štěstí, které, jak si ta touha v nadně srdce každého člověka je. Čili o to jde. Ukázat lidem styl, cestu, která ke štěstí vede. Ke štěstí nejen momentálnímu, ale trvalému. A to je tohle. Pro existence. Identita člověka je existovat pro. Vy ženy, vy to zvlášť dobře cítíte, protože jste určeni k tomu být mámy, a to být mámou, to je, k tomu je potřeba to otevření pro druhého. Jo. Takže tohle to je zákon lidského srdce, lidského nitra, který, když ho dobře pochopíme a tou cestou jdeme, tak můžeme dosáhnout štěstí, spokojenosti. A já v těch svých skoro 85 tohle to mohu říct, že touhle cestou a tímhletím směrem jsem já šel, a mohu potvrdit, že jsem byl šťastný a jsem šťastný.
Tak to říká kardinál a emeritní pražský arcibiskup Miloslav Vlk, který je hostem těchto hovorů.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli po 10. večer na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Eminence, jak jste zmínil, že Jan Pavel II. Vás jmenoval na ten post šéfa Rady evropských biskupských konferencí, a že to vlastně v té době bylo od něj i tak jako, ne že by to snižovalo jaksi vaši odbornost po stránce církevní, ale že to bylo i politické gesto. Jak vzpomínáte na Jana Pavla II. Teď už s odstupem, jaká byla ta jeho role?
Já bych si dovolil malou poznámku, ano, k tomu, co jste řekla. On mě nemenoval, ale doporučil těm biskupům, aby mě zvolili na tento post. A s Janem Pavlem, který byl v 1978 jaksi zvolen papežem, a já jsem v tom roce, v těch letech, v té době byl v nebezpečí, že přijdu o svůj post kněze, o takzvaný státní souhlas, a že se stanu proletářem. A tak v té volbě jsem já viděl takovou prostě určitou pomoc, že tam na tom postu nejvyšším je někdo, kdo chápe dobře socialistické poměry. On sám, papež, když byl zvolen a ptal se ho nějaký novinář, jaká bude vaše církevní politika v východních zemích. a on s takovým tím lišánským úsměvem, jak to na něm bylo často vidět, řekl, určitě ne naivní.
Mm-hmm.
A i tohle slovo jako bylo pro mě, když jsem potom ztratil souhlas na 10 let, tak bylo pro mě takovým povzbuzením, je někdo, kdo o těchto věcech ví a kdo je chápe.
Kdo ví, jak se říká dnes, o čem to je.
Tak.
Mimochodem tady ta vaše životní etapa, to je všechno popsáno v té knížce o tom Myči oken. To je jenom malá odbočka, ještě se pak vrátíme k Janu Pavlu.
Ano,
je to, tak.
To je kniha Umyvač oken, arcibiskup.
Jo? Mm-hmm.
To je takový titul, který přitahoval. A to bylo původně, bylo to na základě mé velké přednášky v Milánu v roce 90, když jsem právě se stával prezidentem té Rady evropských biskupských konferencí, tak mým předchůdcem byl kardinál Martini, známý veliký kardinál milánský. A my jsme se poznali a on se svou inteligencí okamžitě věděl, že tohleto, ta církev v socialistických zemích, že to může být téma, které by mohlo oslovit nebo být impulzem nebo orientací, tak mě pozval do Milána, abych milánským kněžím, bylo jich tam tehdy 1200, abych udělal přednášku o církvi v socialismu. A to bylo asi dvouhodinová.
To muselo pro vás být po těch letech ústrků tady jako satisfakce docela, že jo?
To byla takový velká satisfakce. Mm. A toho se chopil potom jeden žurnalista ze Štrasburku. Přeložil to, oni to opublikovali v revue diecézní, on to přeložil do francouzštiny, byl to frankofonní oblast, a udělal ještě pár interview a byla z toho tahle ta kniha.
Když se ohlednete tady na tu část života, byla to jenom čistě mizérie, anebo vás to vybavilo něčím, co se vám potom třeba v životě dál hodilo?
To byla situace velice těžká a dost jaksi dlouhá. Podobná situacím třeba menším, kterými lidé procházejí. A pro mě to byla velká jakoby šance a zkouška, a prostě jak tyto věci zvládat. A to byla pro mě to byla obrovská příležitost, abych já i v této situaci jako křesťan žil podle Evangelia. A já jsem si ověřil, že Evangelium člověka orientuje a dává sílu a dává světlo. Takže na závěr tohoto období Myče oken jsem prostě konstatoval, že to bylo velmi plodné období mého života, protože to bylo ověření, že evangelium je nosné.
Jak je důležité, aby papež měl citlivá čidla vůči těm totalitárním režimům, jako třeba byl Jan Pavel II. A jestli tak vnímáte i Františka, nebo jestli je to o něčem už jiném zase?
Samozřejmě každý ten papež je trochu jiný, ale papež František je orientovaný na problémy tohoto světa, chudobu. Na chudobu.
Spíš sociálně a napříč všemi režimy,
tak,
že?
Tak, a na ty odstrčené na okraj. Jo, takže tohle to je cosi mimořádného, co z něj dělá světovou jedničku, abych to tak řekl, že na tomto citlivém problému, že on prostě jaksi pozornost soustřeďuje a i dělá taková gesta, nejsou to jen gesta, ale znamení, který mi dává příklad, že třeba ty lidi, kteří ve Francii pozůstali těch zavražděných, nebo prostě tamhle do Lampedusy, do těch míst, kde imigranti se potopili a tak dále. On tam přišel na a takovéhle gesta, takovéhle činy on dělá, které jsou opravdu znamením, protože obvykle ti vysoce postavení prostě postavené osoby se nesnižují takhle na ten prostě základ té lidské společnosti. Když to on to dělá a má proto cit a není to jen nějaká laciná gesta.
A k tomu Janu Pavlu II. Nefascinuje vás při zpětném pohledu, že zrovna se tedy v církvi na tomto postu vyskytl pro ty roky muž, který měl talent, schopnosti jako účastnit se aktivně demontáže těch totalitních režimů v podstatě.
Přesně tak. On samozřejmě byl duchovně velmi silný a taky, řekl bych, vychovaný tím socialismem, i když v Polsku nebyl tak tvrdý a krutý, ale přeci jen to byl komunistický režim a on to zažil v praxi, jo, ve svém životě.
A je to náhoda, nebo náhoda neexistuje?
Tak někdo to může nazývat náhoda, ale já jsem za svého života dlouhého poměrně poznal, že čas má Bůh v ruce. A o tom bych mohl dlouho hovořit. Když Kristus přišel na svět, tak tam se naplnili proroctví a tam bychom mohli ukázat, jak prostě ten čas, prostě jak ta proroctví se naplňovala, přestože nikdo neměl v plánu, tak musíme naplnit proroctví.
Teď mi řekněte, ještě ten podzim v České republice je takový jako státotvorný. Máme tam 28. září, 28. říjen. Dá se to současným člověkem uchopit, tato výročí? Co myslíte?
Já se domnívám, že je třeba se z historie poučit. Protože my jsme se na gymnáziu, já jsem na klasické gymnázium, Jirsíkovo gymnázium, které teď bude slavit nějaké výročí 148 let, skoro 150 svého založení, to bylo biskupské gymnázium. A tam prostě, tam jsme se učili historia est magistra vitae, že to řeknu latinsky, protože to nám stále...
Učitelka života.
Dějiny jsou učitelkou života. A jestliže my se z těch dějin nepoučujeme, tak obrovsky ztrácíme. Novináři někdy říkají, když někdo nepochopí svou minulost a nevyrovná se s ní, takže ji musí znovu jako prožít. Dobře, ale historie je velké poučení pro nás a myslím si, že i to pozitivní. Podívejte se, my jsme svatého Václava slavili taky u svatého Petra v Římě, což bohužel naše média jako moc nevzala na vědomí. A tam bylo 1000 lidí. Jednak z ostravské diecéze tam bylo řada autobusů, pak tam byli Němci, Ackermann Gemeinde, potom a tak dále. No, kolem 1000 lidí. Pustili nás ke katedře svatého Petra a tam jsme slavili. Dali nám k dispozici varhany. Jo. A čili bylo to opravdu velké slavení.
Čili historie je zdroj informací a inspirace, který by bylo škoda nechat ležet ladem, ano?
Přesně tak. I v pozitivním, kde by se ukázalo nejslavnější doba našich dějin, doba Karla IV., kdy ten Karel měl smysl pro duchovní hodnoty a spolupráci také i s církví. A tohle byla nejslavnější doba, se říká, našich dějin. Ale také i prostě v tom negativním. Bychom našli jiné doby, kdy se ukazovalo, že naše rozpory vzájemné, nejednota v tom státě, že prostě nikterak neprospívala k dobru, jo, a ke zdaru naší společnosti v těch dobách.
Eminence, dobrali jsme se konce našeho povídání. Díky, že jste tady byl.
Prosím a naschledanou a všecko dobré přeju našim posluchačům.
Milí přátelé, tak to byl kardinál a emeritní pražský arcibiskup Miloslav Vlk.